Ne întoarcem la afacere despre care avem multe de vorbit încă. Și la capitolul 7, sfârșitul capitolului 7, o să recitesc acolo unde am ajuns, la versetul 20, 21, 22, 23, 24. Acestea sunt ultimele capitole, ultimele versete din capitolul 7. Tot aici am insistat, am vorbit chiar și de primele versete din capitolul 8. Dar știți, v-ați adus aminte sau cred că vă aduceți voi aminte că ne-am întors la sfârșitul capitolului 7 și am insistat pe anumite versete, printre care versetul 19, am vorbit data trecută, și a sporit apa pe pământ atât de mult încât a acoperit toți munții cei înalți care sunt sub cer. Și atunci am vorbit despre explicația aceasta duhovnicească pe care a dădea Sfântul Ambrozie al Mediolanului, că munții sunt locașul patimilor, am zis că există și înțelesul a munților ca locaș a înălțimilor dumnezeiești, a trăirilor înalte, așa cum la Sfânta Paraschiva, care a fost prăznită ieri, scrie pe icoană, la munți sufletele să ni le ridicăm, adică la înțelegerile duhovnicești înalte, la aerul arefiat, fără de... Acolo nu mai trăiesc la nivelul acela foarte înalt al munților, pe vârfete, unde e și temperatură scăzută, e și aerul arefiat, nu mai trăiesc nici insecte, nici numai vulturii. Adică, așa, ca o subțire a firii, o subțire, pe când jos, la poalele muntelui, acolo sunt de toate, de la jigănii până la... Așa cumva, în înțelesul pe care îl dădea Vechiul Testament, dar și Sfinții Părinți mai târziu, există înțelesul acesta sfânt, al muntelui sfânt, așa cum Dumnezeu s-a arătat și am vorbit data trecută despre asta, s-a arătat în muntele Sinai, s-a arătat în muntele Taborului, în Hermon, eu știu, și atâția munți sfinți care au umplut scripturile, și în înțelesul acesta, adică aerul rarefia, de aceea și a locului curat de toată închinăciunea, de toată jigănia, de toată... de tot ceea ce întinează sau mușcă sau otrăvește sau... Și, dar e foarte greu de trăit la nivelul acela. E în partea duhovnicească a minții, înălțimea duhovnicească. Acolo unde numai vulturii trăiesc, e foarte greu de trăit acolo, dar acolo ne cheamă Dumnezeu și acolo s-a arătat și acolo s-a descoperit. Se pare că la înălțimile acelea le cheamă Dumnezeu și noi de obicei știți cum cădem și nădăjduim să-L găsim pe Dumnezeu în trăirile noastre psihice, în trăirile noastre afective, care sunt undeva la nivelul poalului muntelui. Sau bănuim noi că pe acolo ar fi. Unii măcar se străduiesc la nivel spiritual, partea noastră spirituală, care e undeva pe la mijlocul muntelui, în înțelesurile minții, dar e mult mai înalt decât atât Dumnezeu. Arătările și descoperirile de Dumnezeu și la măsura noastră personală este doar la înălțimea duhovnicească, care e deasupra minții, care stăpânește peste minte. Mulți dintre părinți, mulți dintre scriitori bisericești și dintre cei din trecut, v-am spus și la trecută, au crezut că Dumnezeu se dezvăluie la nivelul minții, dintre care și Origen și alții. Și Evagrie Pontic într-o anumită măsură. Și atunci vă spuneam, până la urmă, biserica și învățătura de credință ne spune Dumnezeu nu se descoperă nici la nivelul minții, nici la nivelul inimii, nici la nivelul simțurilor, senzațiilor, nici la nivelul trupului, cum erau și alții care chiar credeau că la nivelul trupului și a trăirilor trupești se dezvăluie Dumnezeu și îl poți cunoaște pe Dumnezeu, ci în același timp, în toate... Și în toate se descoperă, și la nivelul trupului, și la nivelul... Dar mai presus de toate, la nivelul duhovnicesc și de acolo, ca și într-un rai, știți că raiul era un loc înalt, unde era pus omul, și de acolo izvorau cele patru izvoare care curgeau pe toată fața pământului și adăpau toată fața pământului. Așa și Dumnezeu, în primul rând, se descoperă la nivelul duhovnicesc cel mai înalt, dincolo de minte, care ține de suflet. Noi nu știm, și am mai spus-o asta, noi nu prea... Nici nu știm ce e sufletul nostru. Ce e sufletul? Adică îl confundăm cu părțile noastre afective, cu stările noastre, cu... imediat. îl confundăm cu orice, dar nu știm ce e sufletul. Ce e sufletul în sine? Sufletul acela, despărțit de moștenirile genetice, despărțit de educație, despărțit de acela cum l-a zidit Dumnezeu, care a venit ca o foaie albă în lume, albă, dar în același timp având niște trăsături date de Dumnezeu după chipul lui Dumnezeu. Nici nu știm ce e sufletul nostru. Noi nu ne-am gândit la ce e sufletul. Cum e sufletul meu? Habar n-avem. Îl confundăm cu tot felul de simțăminte, trăiri, educație, fel de a fi, moșteniri. Îl confundăm cu orice. Dar nu știm ce e sufletul. E acolo, la nivelul acela duhovnicesc, e sufletul nostru. Cu adevărat, chipul lui. Chipul lui. E greu de spus și n-are rost să insist acum, dar revin. Am vorbit despre munții aceștia duhovnicești în înțelesul acesta, în același timp munții au și înțelesul patimilor. Și am dat atunci exemple și din Cântarea Cântărilor, cu vino din Liban mireasă, și am zis că din munții general, din Hebron, și de unde e culcușul leoparzilor și aleilor, adică munții înțeleși, adică o chema pe mireasă să o izbăvească, să-i fie mireasă lui în țara Israelului, care era țara lui Dumnezeu, din Liban, care era, și din munții cei înalți, care străjuiau trecerea dinspre Liban spre Israel, și care era țara jigănilor, țara animalelor sălbatice, o chemat de unde este pericol, unde este odihnă. În sensul ăsta e cântarea aceea și care e din Cântarea Cântărilor, vină din Liban mireasă. Și am mai dat atunci alte exemple care dădeau de înțeles această înțelegere, sau descopereau această înțelegere asupra munților, ca munții ai patimilor, munții umbriți în care colcăiesc patimile. Și aici, în versetul 19 din capitolul 7, ăsta e înțelesul. Și a spărit apa pe pământ atât de mult încât a acoperit toți munții cei înalți care sunt sub cer, și a acoperit apa toți munții cei înalți, ridicându-se cu 15 cozi mai sus de ei. Și atunci am explicat și ce înseamnă cei 15 coți și de ce cu 15 coți și toate celelalte. Nu mai revenim. Și atunci, acesta a fost versetul 20, 19-20. Acum urmează versetul 21. Și a murit tot trupul ce se mișca pe pământ, păsările, animalele, fiarele, toate vietățile ce mișinau pe pământ și toți oamenii, toate cele de pe uscat câte aveau suflarea de viață, nările lor au murit. Aici Sfântul Ambrozie al Mediolanului, mai cu seamă, zice, și vedeți și voi, înțelegem literar, pentru că literar e foarte simplu. Au murit toate cele care aveau suflare de viață în ele, pe suprafața Pământului. În același timp, el totuși zice, există totuși un adânc de înțelegere și aici. Acela că motivul pentru care Dumnezeu a hotărât potopul a fost mândria omului și nepăsarea omului. Până la urmă, toate păcatele pe care le făcea omul erau o nepăsare crasă față de Dumnezeu. Trăirea în desfrânare, trăirea în bogăție, în răutate față de ceilalți, în tot ceea ce umplea pământul înainte de Noe, era o nepăsare tulburătoare, zguduitoare față de Dumnezeu, pe care l-aveau mult mai aproape și pe care l-auziseră vorbind moșii și... Când zic moșii, nu zic cine știe când, ci bunicii și străbunicii lor îl auziseră vorbind Dumnezeu, încă vorbea oamenilor deschis. Și care, deci cum aveau mărturia prezenței și existenței lui Dumnezeu mult mai vie decât generațiile care sunt acum și care au și ele mărturia prezenței și existenței lui Dumnezeu prin sfinți și prin sfintele taine și prin biserică. Dar ei aveau foarte vie, foarte vie prin faptul că Dumnezeu încă le vorbea oamenilor deschis, cum vorbea lui Cain, cum se însoțea cu Enoch și era continuu cu Enoch Dumnezeu, cum sunt și atâtea și atâtea alte exemple ale Vechiului Testament. Și mândria era cea care, părerea de sine, părerea că ei pot trăi fără de Dumnezeu. Până la urmă, asta a fost păcatul principal pentru care Dumnezeu a îngăduit să vină apele peste oameni și să surpe. Pentru că de aici, din părerea că ei pot trăi și pot să-și găsească fericirea și pacea și liniște și fără de Dumnezeu, au început și căutarea plăcerilor, a început și îmbogățirea nestăvilită și nepăsarea față de ceilalți. Toate au venit de aici, din, de fapt, neînfricoșarea de Dumnezeu și mândria față de Dumnezeu. Și Sfântul Ambrozie al Mediolanului zice, toată această suflare de viață în care în principal era omul, despre el se vorbește, el e principalul vinovat, el e absolutul vinovat pentru surparea apelor pe pământ și pentru deslegarea și diavolilor adâncului, izvorilor adâncului. Și el zice, iată, mândria este lovită de Dumnezeu. Mândria este, cum zice la Luca, capitolul 14, versetul 11, să-l găsim, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Zice așa. Căci oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Acești oameni nu s-au mai smerit pe sine, făptura în sine a urmat pe stăpânul lor, adică pe om, toată făptura a primit pedeapsa omului, deși ea nu avea vină, nu s-a smerit omul pe sine, a uitat de smerenie, așa cum va uita și la sfârșitul veacurilor, cum Mântuitorul și spune că oamenii la sfârșitul veacurilor se vor asemăna cu cei care au fost înainte de potop, dar vor fi poate mai răi decât aceștia, în lipsa smereniei, nepăsării față de Dumnezeu, a nu-i mai da loc lui Dumnezeu. Ei nu mai dă loc lui Dumnezeu, ei dau loc numai trupului său, simțămintelor, trăirilor lor, a ceea ce cred ei că sunt. Nici într-un caz nu cred ei că sunt suflete. Și confundă sufletul cu trupul, confundă sufletul cu afectele, confundă sufletul cu trăirile, confundă sufletul cu instinctele, confundă sufletul cu orice și îi dau acestui om, ei îi dau importanță și îl socotesc important și caută să-i rezolve toate problemele, dar uite că omul este duh. Așa cum în pilda bogatului care rodi țarina, Dumnezeu îi spune acelui bogat care a zis, stai sufletul meu, adică confunda sufletul lui cu odihna trupului. Odihna trupului, liniște, îndestulare, înseamnă că mi-e bine, e sufletul meu, e bine. Și zice, stai sufletul meu, mănâncă, bea și te odihnește, că de acum ai de toate și confunda sufletul cu trupul, ceea ce fac foarte mulți în veacul acesta și mulți dintre noi îl confundă, cu trăirile și cu simțămintele și cu dorințele și cu așteptările trupului, confunda și sufletul și îl punea la un nivel mediocru, îngrozitor de mediocru sufletul. Cobora, e ca și cum ai coborâ, ca și cum ar fi doi frați, unul la facultate și unul în clasa întâi, ăla de la facultate ar trebui să-l învețe încetul cu încetul, să-l ridice, să-l poarte, să-l înalțe și pe celălalt și tu te cobori, tu care ești sufletul la facultate, te cobori în clasa întâi și tu. Și zici, păi și eu sunt în clasa întâi ca și eu, fratele. Și Dumnezeu zice, nebune, noaptea aceasta, așa numește pe acest om care confundă simțămintele, plăcerile, dorințele trupului cu sufletul, zice, nebune, noaptea aceasta se va lua sufletul tău de la tine. Că el zice, stai sufletul al meu și te mănâncă. Dumnezeu e ca și cum l-ar învăța. Cum adică spui că sufletul mănâncă, doarme, bea și asta are nevoie el și în asta și se odihnește? Uite, noaptea asta se va lua sufletul ăsta de care zici tu așa. Ce va face acolo? Că cu el nu ia nimic, nici nimic din toate ce ai adunat tu, nu o să ia nimic. Ce se va întâmpla cu sufletul tău acolo? E ca și cum ar spune, de fapt Dumnezeu aici vrea să-l învețe, tu nu înțelegi că e sufletul altceva, e altceva decât trupul. Înțelege, ca și cum ar spune, nebune, ai luat-o pe o cale greșită, cu totul și cu totul. Dar să știți că tot nebune merită să zică și Dumnezeu despre noi și atunci când confundăm trupul cu afectivismele, cu trăirile, cu senzațiile, cu pornirile inimii, cu la fel. Sufletul nu este acesta. Sufletul e după chipul lui Dumnezeu. După chipul lui Dumnezeu. Îl simțiți pe Dumnezeu l-ați putea vedea pe Dumnezeu un fel de dezmărginit așa, fără rânduială, un pornit pe mânie, un ahtiat de averi, adică tot ce înseamnă partea noastră pătimașă, care e la nivelul afectiv. Îl vedeți pe Dumnezeu? Nu vedeți că de o sobrietate, de o subțirime, toate sunt cu măsură la tot. Mântuitorul, cum era el? Era Mântuitorul un următor al inimii și al instinctelor inimii lui? Ceea ce venea inimii să zică, aia făcea. Ceea ce venea inimii să facă, aia făcea. Îl vedeți așa? Înseamnă că chipul, el e chipul nostru, el e chipul sufletului nostru, înseamnă că chipul sufletului altfel decât aceste afecte pe care noi de cele mai multe ori le confundăm cu sufletul. Urmează sufletul, urmează-ți inima, urmează-ți ce? că acum trebuie să fac nu știu ce sau nu știu ce, să mă dedic unei prostii care îmi trece prin cap sau să-mi dau viața sau într-un eroism stupid să fac nu știu ce ca să dovedesc oamenilor ce? Asta e sufletul. Nu este sufletul. E mai înalt decât atât. Și să știți că și acolo vom auzi tot nebune în noaptea aceasta, se va lua sufletul tot de la tine. Și treceți prin sita aceasta, toate trăirile, tot ce confundați sufletul, tot ce confundați cu sufletul, ca să vă dați seama dacă e sufletul sau nu. Gândiți-vă așa, dacă îmi zice Dumnezeu, omule, să zicem că eu îmi nădăjduiesc să-i câștig bunăvoința unui om, să fiu lăudat de oameni, să fiu văzut bine de părinți, să... Nu știu, lucruri de felul ăsta, care țin de nivelul afectiv. În noaptea asta se va lua sfătul meu de la mine. Mă vor hrăni lucrurile astea? Faptul că mă vedea bine Georgica, Ionica și Vasilica, asta îmi va da liniște sufletească în veșnicie? Eu nu-i mai văd pe oameni nici. Se cam termină. Trec dincolo. Îmi va da mie odihna asta? Este o... Bine, putem intra în detalii, că a păstra liniștea și pacea cu ceilalți. Da, dar... sau orice, nu știu, să câștig, să iau un examen, sau să dovedesc mie că pot să fac nu știu ce chestie, sau să îmi urmez inima în cine știe ce îndrăgostiri. Credeți că acestea trec cu noi și ne dau odihnă? Nu ne dau nicio odihnă. Sufletul e mai înalt decât atât. Odată, dacă va fi vreme, o să vorbim despre ce este sufletul, am mai vorbit, dar ca să spun ceva și să nu vă las așa pur și simplu, este chipul lui Dumnezeu. Este după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. De aici încolo, chipul și asemănarea lui Dumnezeu o vedeți în Hristos, Mântuitorul nostru. Uitați-vă la El, așa este sufletul nostru. Așa este. Iar dacă nu este așa, atunci sufletul este închis, este bolnav, este însetat, este gol, este... Și atunci când Mântuitorul a doua venire va zice, bolnav am fost și n-ați venit la mine închis, însetat, flămând, străin și nu m-ați primit, vorbește, da, și de om în general, de ceilalți, dar și de tine, de chipul lui din tine, care așa a fost, așa ai fost și tu nu l-ai hrănit, l-ai confundat cu tot felul de alte, suntem exact ca la femeia aceea, v-am mai dat o dată exemplu acesta, filmulețul acela rusesc, în care femeia aceea l-a așteptat pe Hristos, dar l-a așteptat așa, în haine frumoase, strălucind, și ea nu vedea că trebuia să primească pe femeia amărâtă cu un copil, pe omul ăla necăjit, că aia trebuia să facă. Așa și noi confundăm pe sufletul nostru cu cine știe trăirile noastre, senzații, și poate cultivăm o viață chestia asta și ne dăm seama când trecem dincolo că suntem pustiți și goi. N-am cultivat ce trebuia. Nu există cuvânt mai aspru al Mântuitorului din perspectiva mea decât acela pe care îl spune fecioarelor neînțelepte când ce nu vă cunosc pe voi. Nu vă cunosc pe voi. Adică vii și zici, Doamne, noi suntem, a venit. Sau când zic aceea, Doamne, dar n-am făcut noi minuni în ulițe, auziți, minuni. N-am propăduit noi cuvântul tău, n-am făcut. Pe cum? Nu vă știu cine sunteți. E ca și mai zice, voi v-ați însoțit cu un Dumnezeu fals până acum, nu știu cui slujiți. Vouă înși vă, Dumnezeilor minții voastre, imaginației pe care ați avut-o. Dar pe mine nu m-ați cunoscut. E mai mult, mai mult că voi nu m-ați cunoscut pe mine, nu că eu nu vă cunosc pe voi. Că Dumnezeu ne cunoaște, ne știe cine suntem. Dar noi nu l-am cunoscut pe El. Oricum, și aici, deci cum ziceam, Sfântul Ambrozie al Medelanului zice, toată omenirea a suferit de mândrie până la urmă, a suferit de lipsă de smerenie, de nepăsare față de Dumnezeu, a devenit trup, a slujit trupului, a slujit sieși, a slujit tuturor celor care îi se păreau lui că sunt sufletul, au transformat sufletul și chipul sufletului în nimicuri. Și atunci, cum a zis Dumnezeu, nu va rămâne Duhul meu peste aceștia că sunt numai trup. Adică au trecut cu vederea frumusețea și valoarea sufletului, l-au nedreptățit, l-au coborât, l-au nenorocit și au rămas numai trup, nu va rămâne Duhul meu peste aceștia. Și peste această mândrie a venit potopul. Și aș da un exemplu din Isaia, capitolul 3, versetul 16. Să vedeți ce zice aici Dumnezeu. Și mai zice Domnul, pentru că fiicele Sionului, sunt atât de mândre. Tot despre mândrie vorbește, despre asta. Nu am nimic cu fetele. Deci nu trebuie să o las, că și băieții la fel. Nu. Vorbește despre mândrie. Ca să vedeți cum vede Dumnezeu mândria. Zice, pentru că fiicele Sionului sunt atât de mândre și umblă cu capul pe sus și cu privirile obraznice, cu pași domoli, cu zângănit de inel la picioarele lor, Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului, adică le va pleca. Domnul va descoperi goliciunea lor, adică le va arăta în puținătatea și în goliciunea sufletească. Adică cu cât ea va cerca să fie mai ea sau el sau oricine, cu cât omul... Și cuvintele rămân veșnice acestea, deci nu le-au spus numai pentru fiicele Sionului atunci. Pleșuvi ce înseamnă? Adică îți va arăta goliciunea capului tău, că e pleșuv. Pleșuvul capului Pavel, pleșuvii capului Ioan. Domnul va pleșuvi capul lor, îl va pleca, deci le va zmeri și le va arăta ce cap gol au. Înțelegeți? Groaznic. Adică cu cât umbli mai cu capul pe sus și ți se pare că o să zică lumea, măi ce băiat, măi ce fată, nu știu ce, Dumnezeu îi va descoperi, le va descoperi oamenilor cât de gol la cap ești, că n-ai nimic în cap. Cum și ești, de fapt, dar până atunci, dacă mai ai puțină smerenie, Dumnezeu s-ar putea să te acopere, Dumnezeu s-ar putea să-ți dea înțelepciune, chiar să-ți dea ceva, să fie ceva în capul tău. Dar așa, zice, și mai zice Domnul, pentru că fiicele Sionului sunt atât de mândre și umblă cu capul pe sus și cu privirile obraznice, cu pași domoli, cu zângănii de inele la picioarele lor, Domnul va preșuvi creștetul capului fiicelor Sionului și Domnul va descoperi goliciunea lor. Adică goliciunea sufletească, până la urmă, nu cu goliciunea lor, că oricum se dezgoleau ele tot timpul. Nu despre asta era vorba, că le va mai dezgoli odată, ci vorba de înțelesul duhovnicești adânci, că Dumnezeu nu umblă cu descoperiri de goliciuni, ci arată goliciunea capului lor și goliciunea sufletului lor și prostia lor, oamenilor care se mândresc. Și înspăimântător să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Înspăimântător, credeți-mă, înspăimântător. Totdeauna mi-aduc aminte de de omul acela mândru și care se tot lăuda pe la baluri și pe la toate întâlnirile din sat, printr-un sat din țara Făgărașului. Și oamenii atunci aveau mare cinste la părintele Arsenie, cei din țara Făgărașului. Mai era omul lui Dumnezeu. Pentru ei era clar, omul lui Dumnezeu. N-aveau nicio îndoială. Și el zice, ce omul lui Dumnezeu? El trăia în păcate și nu vrea să accepte lucrurile astea. Știți, că omul care trăiește în păcate și în destrunări și... Noi trebuie, el nu vrea să recunoască vreun adevăr Dumnezeu sau să se cutremure de Dumnezeu, pentru că asta implică revenirea lui la Dumnezeu. Implică, păi dacă e așa, trebuie să facem calea lui Dumnezeu. Ori, ca să rămâi în continuare în păcatele tale, trebuie să pui la îndoială tot. Ce prostii, bă, ce oameni Dumnezeu, ce nu există așa ceva. Și se dădea mare în fața fetelor și a băieților de prin sat, el era și mai mare și mai solid și tot timpul mergeam drept prin sat și tot ziceau, femeile și bărbații ăștia mai în vârstă, vezi, măi, ce mândru e ăsta, mă, ce om, ce copil a făcut ăsta, măi, mândru, bătea pe oricine, cineva, numai se uita puțin mai nu știu cum la el, vine în coamă să stau câteva. Era cel mai tare din parcare, cum se zice. Și o căciulă, nu știu cum, frumoasă, și-o lasă el și umbla cu ea pe acolo și zicea, cine, bă, părintele ăsta? Băi, îi arăt eu cine are putere, îi arăt eu, merg la el acolo și nu știu ce. Și o să iau eu un bolovan, așa să văd eu, nu știu ce și nu știu cum, nu știu ce tot spunea. Și la un moment dat a ajuns, da tot așa, bățul stătea acolo într-o parte și a zis, mă, eu zic, părintele, mă, tu ăla mândru din... Te tot dai mare, mă, că ridici tu bolovanul ăla și dai în mine. Eu spus exact cum zicea el. Vai de capul tău, mă, a zis. Dacă nu-ți merești capul ăla, uite așa o să zboare. Și oamenii au auzit. Dar ce să zică? Na, cum? Na, cu o vorbă. El a rămas tot așa, s-a dus în război și într-adevăr povestește cei ce mergeau cu el undeva în Rusia, pe unde a luptat el, o schijă îi la... Chiar așa s-a întâmplat. Nu că el l-a blestemat, să nu vă închipuiți. Dumnezeu, părintele a văzut ca într-o străluminare, că dacă continui păcatul, asta se va întâmpla. Și așa cum zice aici Dumnezeu, va pleșuvi capul fiicilor. Și capul lui care n-a vrut să asculte nici măcar de omul lui Dumnezeu, că nici atunci n-a vrut să asculte și așa s-a întâmplat. Repet încă o dată versetele 16-17. De la Isaia. Deci, și a mai zis Domnul, Pentru că fiicele Sionului sunt atât de mândre și umblă cu capul pe sus, cu privirile obraznice, cu pași domoli, cu înzăgânii de inele la picioarele lor, Domnul le va preșuvi creștetul capului fiicelor Sionului, Domnul va descoperi goliciunea lor. Zice mai departe. Zice mai departe lucruri foarte grele. Nu știu să vă le citesc sau să nu le citesc. Da. În ziua aceea va lua Domnul toate podoabele pe care le-au purtat cu mândrie, inelele, sorii, lunițele. Ei le purtau pentru că și deci era mult mai mult de atât dacă purtau inele, ce nu era vorba de asta, era vorba mult mai mult de atât. Că ei se închinau la soare și erau semnul soarelui la care se închinau luna, unii aveau soare, lunițe, de aia și zice sori, lunițe, inele, cercei, brățări, văluri, cununi, lățișoare, cingătoare, mirezme, talismane, inele, vergi de nas, cum s-au revenit și acum, veșminte de sărbătoare, mantii, șaluri, pungi, oglinzi, pânzeturi, subțiri, turbane, tuningi. Atunci va fi în loc de mirezme putreziciune și în loc de cingătoare frânghie, în loc de cârlionți făcuți cu fierul. Așa atunci se făcea să preșuvie. În loc de veșmânt prețios, zdrențe, în loc de frumusețe, pecete de robie. Ceea ce s-a și întâmplat. Adică au fost robi mult timp după ce Dumnezeu i-a atenționat. Dar astea sunt semne, ce vă spun eu, cât de mult nu e place lui Dumnezeu mândria. Pentru că de multe ori acestea sunt semne ale mândriei, ale bățoșeniei, ale puterii frumuseții de multe ori la femei, ale puterii frumuseții asupra celorlalți, ceea ce e foarte tentant, foarte tentant. La bărbații alte, e puterea avuției cu, nu știu ce, mașina, ultimul rărnet, aspirator de fete, cu nu știu ce, cum se zice, știți că așa se zice. Fiecare se laudă cu ce are mai mult, cu ce, dar au ajuns, oricum au ajuns un fel de metrosexual și băieți, așa că sunt mai împodobiți de multe ori ca fetele. Aproape că nu mai este băiat dintre cei obișnuiți, așa, obișnuiți, adică în duhul lumii, fără gel, mult pe cap și cu creste de toate felurile și, și scoase, toate... de rușine, a rușinilor, adică nu se ocupă fetele atât de mult cu scosul tuturor micilor, nu știu ce să le zic, cum să le numesc, impedimente dintre sprâncene și tot e făcut bibilit îngrozitor. Da. Și mai este un, mai este așa, tot un cuvânt la Pilde 20-22. Nu spune, vreau să răspătesc cu răul, nădăjduiește în Domnul și El îți va veni în ajutor. Greutățile nedrepte pentru cântărire sunt o rușine înaintea lui Dumnezeu și cântările înșelătoare nu sunt... Aici nu știu, cred că am greșit totuși, cred că e altă... Era tot așa o chestie foarte frumoasă, am greșit eu. Da. Era și la Pilde un loc frumos în care se spune cât de mult... răsplătește Dumnezeu sau cât de grabnic este chemată pedeapsa Dumnezeu peste cei mândri. Mândria atrage pedeapsa Dumnezeu. Părinții foloseau ca pe o sintagmă, ca pe o axiomă. Știți cum axiomele în matematică sunt clare și definitive? Așa era o axiomă la părinți. Înainte mergătoarea harului este smerenia și a tot binele și înainte mergătoarea pierderii harului și a tot răul este mândria. Deci era atât de clar, e ca și cum ai zice un obiect fundat într-un lichid, este împins de jos în sus, nu. Înțelegeți? Adică așa este, nu că poate că poate nu e chiar așa. Așa e. Părintele Paisie are o mică îmblânzire și zice atunci când te mândrești, sufletul tău oricum e de o fragilitate, e ca și cum ai ține o beșică, cum erau în vechime beșicile de la porc. După ce le, așa, copiii le umpleau cu apă sau cine știe ce făceau. Ai umplut o beșică de aceea cu apă și ai ține-o cu mare atenție în mâini să nu se spargă. Sau ține niște ouă, nu știu, niște ouă. Și zice, când te mândrești, e ca și cum le arunci în sus. Le arunci în sus și dacă totuși în timp ce te mândrești și te dai mare și te sucești și îți învârtești mâine și îți dai bă nu știu cum și faci nu știu ce și te dai mare sau băiatul se laudă și... cum era la Caragiale, și am tras, am împușcat și l-am împușcat și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, cum zicea Caragiale, și dacă l-am împușcat și pe urs, îi dau cu asta în cap, și pe urs l-am ratat. Deci, adică, Era tot o minciună. Nu au văzut că ăla e nervos, s-a oprit totuși din atâtea împușcări. Și arunci sufletul în sus, ca o beșică, și zicea, dacă totuși te trezești și îți pare rău și te pocăiești și te smerești, e ca și cum ai prinde-o din nou. Nu e cu traume, s-ar putea să ți se spargă tot, dar oricum. Nu e să se zdrobească de pământ, așa să se facă praf și pulbere. Deci mai este o șansă să te trezești măcar după ce ai luat o raznă și te-ai dat mare și nu știu ce și te-ai arătat și ai spus că tu ai făcut și tu ai drept și tu ai nu știu ce. Să mai revii puțin, să zici, nu e chiar așa, n-am făcut chiar eu totul, stați așa, nu mă premiați numai pe mine. Da. Acestea la... Și-a murit tot trupul ce se mișca pe pământ, păsările, animalele, fiarele, toate viețățile ce mișinau pe pământ și toți oameni. Da. Și aici asupra acestor trepte pe care le-a pus, cum au murit. Și e foarte interesant că începe de la păsări, după animale, fiarele, toate vietățile și mișinau pe mâini și termină cu oamenii. Ar părea, la prima vedere, ar trebui să zici, dom'le, păsările ar trebui să moară ultimele, că totuși le mai zboară, se mai... Nu, a început cu... Bine, este și un adevăr. Probabil că în deschiderea aceea gheabulor cerului, care a turnat pur și simplu de a acoperea pământul, păsările au fost lovite, n-au mai avut unde să se adăpostească, le să fugă. Și au pierit poate primele, pe când animalele și acestea încă mai aveau locul unde să se ascundă, unde să... Deci probabil că este și un înțeles simplu, firesc, adevărat, așa cum a fost. Dar mai este și un alt înțeles. Știți, era o vorbă care circula între oameni, dar e un adevăr. E un adevăr pe care îl spun oamenii duhovnicești uneori. Că Dumnezeu, înainte de a-l lua pe un om, de a-l pedepsi cu totul, ia mințile. Înainte de a-l pedepsi cu totul pe un om, de a-i lua viața, ia mințile. Aici este într-un fel un adevăr. Nu că ia mințile, că omul și le pierde. Adică ăla-i semnul pierderii complete. Și ce înseamnă să-ți ia mințile? Când om, cum era, și se zicea asta în vremea lui Ceaușescu, pentru că se socotea că chiar că și-a pierdut mințile. Adică era ta laudă, atâta cinstire, atâta... De dimineață până seara auzeai la radio numai Ceaușescu, comunism, România, nu știu, progresism, nu mai știu ce era pe acolo, Ceaușescu, geniul Carpaților, Ceaușescu, nu știu ce om putea să mai rabde atâtea, adică el ca om, cum putea să zică Dumnezeu, stați mai liniștiți-vă că nu e chiar așa. Adică era Dumnezeu Dumnezeilor și Domnul Domnilor, așa se socotea pe sine, așa se prețuia, așa era pus în față de alții. Nu știu, poate că el, deși nu mai fac eu, că poate el nu, că poate, nu știu. Așa a fost. Și toți au zis, eu am Dumnezeu mințile, deci pe sfârșite. Zice, oamenii, e gata. Pentru că își pierduse cu totul mințile, așa cum dacă știți că Hitler, înainte de a se sfârși totul, toate erau aproape terminate, armatele erau decimate complet, nu mai aveau nici ce să mănânce, la vai de capul lor, și el încă umbla pe hărți cu armate mari. Ar să vină armata lui nu știu care să se unească cu armata celui al general german și să... Și niciunul nu mai avea nicio armată de mult. Dar nu contează. Degeaba nu puteai să comentezi ceva că te împușca. Să fac așa! Toți erau... Și-au dat seama că și-a pierdut cu totul mințile, deci s-a terminat. Nu mai avea cu cine vorbi. El la un moment dat chiar fusese un strateg destul de bun. Dar... Deși sunt discuții și discuții. Erau la 150 de kilometri de Moscova și dacă își puneau toate armatele să cucerească Moscova, probabil că o cucereau, dar el atunci a zis, nu, trebuie să cucerim Ucraina și zona de sud, care e grânarul, fără mâncare nu putem trăi. Lasă Moscova, putem să le băgăm în seamă. Și au coborât toate armatele din nord, până au cucerit Ucraina și toată zona aceea cu români cu tot, că românii pe acolo au fost în zona aceea, cu românii cu tot, ca armate. Așa s-a făcut toamnă, ăia 150 de kilometri până la Moscova, au venit, au ajuns până la unde erau trolebuzele, tramvaiele, începeau de intrare în Moscova. Dar fiecare kilometru făceau atât de greu în molul acela din noiembrie, adânc al rușilor, îl făceau un kilometru într-o zi întreagă. toate se împodumuleau și panzele și tot. Și de aici a venit și căderea lor. Nu știu dacă a făcut bine sau nu a făcut bine. Dar întorcându-ne, le ia Dumnezeu mintea, sau nu că le ia, oamenii ajung, mai sunt șanse, știți, hai să o luăm altfel. Mai sunt șanse cu oamenii până când ei încă mai știu mai cine sunt eu. Mă, eu sunt un nimeni, cine sunt eu? Sunt și eu un om ca toți oameni. Când deja nu mai ai ideea asta, ci încep să chiar crezi că ești zeu, că ești ca la cine știe ce exemple să mai dau. Atunci chiar că vine sfârșitul gravnic, gravnic. Așa a venit la... Putem să luăm și de la oamenii aceștia, la Hitler și la Ceaușescu și la... La oricine am putea zice, pentru că nu mai e nicio șansă. Adică Dumnezeu nu mai stă, nu mai așteaptă atunci când tu chiar ți-ai pierdut și ultimul discernământ. Și ultimul dram de smerenie pe care trebuia să-l mai ai. Când chiar crezi că tu ești Dumnezeu și zeu și mai mare peste toți. Când ți-ai pierdut mințile și care înseamnă mândrie. Deci mândria, până la urmă, este înainte mergătoarea dezastrului și a pedepsului Dumnezeu îngrozitoare. Cu cât mândria este mai mare, cu cât mândria noastră este mai mare, pregătim să ne pregătim că vine pedepsul Dumnezeu. Cu cât mai sunt momente de smerenie, cu cât ne mai trezim noi așa noapte, mai plângem, mai zicem, măi, nu e chiar așa, sunt om păcătos, Doamne, ajută-mă, ne mai dă Dumnezeu timp, ne mai dă Dumnezeu milostivire, ne mai... ar părea, dar diavolul lucrează la o lume perfect etanșată față de smerenie. Știți, lumea în care venim, mergem noi și copiii noștri, va fi... Smerenia va fi așa ceva, o nebunie. Și ce e smerenie? Adică, așa cum te duci la un apus acum și zici de smerenie, zici de ce e smerenie? Adică ce... Nu, domnule, trebuie să fii om de afaceri, trebuie să faci, trebuie să fii... Trebuie să drești, trebuie să mergi înainte, trebuie să fii luptător, trebuie să nu știu ce. Meriți. Totul este pe baza unui merit absurd, nu știu așa, din naștere. Meriți că ești tu pe acolo, meriți că te-ai născut, meriți, nu știu de ce meriți, dar meriți tot. Și nici poveste de smerenie și lumea care se zidește acum și zidită nu la indicație lui Dumnezeu, că e zidită la indicație diavolului, este o lumea a mândriei perfect etanșată împotriva smereniei. Și moartea și care ne-ar mai smeri. Este și ea cumva trasă într-o parte, nu-l mai vede nici pe cel ce a murit, îl duce imediat după ce a murit din spital, îl și împodobește, îl și... Ce mai, când îl vezi, zici, domnule, mare lucru că mori. Uite ce frumos, și cu vujori în vujori. Ce mai mult nu-i mai vezi, direct, eu știu, arș și gata, a dispărut. Nu mai, unde? Nu știu. Deci și moartea care ar trebui să ne... Și boala, și asupra bolii și a bolilor grele, care cumva ne mai smeresc, oamenii tot mai mult, începând din Elveția, de prin Olanda, își hotărăsc moartea, își hotărăsc eutanasierea, în condiții cât mai frumoase, cât mai plăcute, ascultând muzică de nu știu ce, de Bach, în mijlocul unui parc frumos. Și zic, deci, nici acestea care ar trebui să te smerească, nu te mai smeresc. Și oricum, se caută o societate perfectă în care nimic să nu te mai smerească. Ceea ce înseamnă societatea perfectă pentru pedeapsa lui Dumnezeu, știți? Unde vine mândria, vine pedeapsa lui Dumnezeu. Adică, știu că pare... Dar nu vine pedeapsa Dumnezeu că Dumnezeu zice nu-mi plac ăștia mândri că au nasul pe sus și sunt mândri. Nu, ci pentru că aceștia nu mai este șansă. Nu mai este șansă când te-a cuprins acest duh al mândriei, care e cel mai înalt duh al diavolului, în care a căzut el și în care lucrează el, e ca și cum te-ai înfrățit de săvârșit cu drag. Înțelegeți? Și atunci nu mai, gata. În momentul ăla se oprește. Cât mai sunt oameni smeriți, mai ține Dumnezeu lumea. Știu că par... lucruri grele, obositoare sau plicticoase sau oricum, vi se pare că prea se vorbește de smerenie, dar să știți că așa este smerenia, este cea care ține lumea. Dar nu o smerenie tâmpă, să zicem așa, prostuță, o smerenie, ci o smerenie asumată, o smerenie în aceea, măcar puțin să avem din cât avea Socrate, care era un om liber, un om care nu știa de Hristos, care nu era încă Hristos, care nu știa de legea lui Dumnezeu a Vechiului Testament, care... dar studiind, și-a dat seama și fiind cel mai deștept om din toate părțile acelea, să zică știu că nu știu nimic. Adică să-și dea seama de puținătatea și limitele minții lui, de puținătățile lui și să zică, Doamne, nu știu eu cine sunt eu. Adică, și dacă îi urmăriți dialogurile pe care le scrie Platon, e un om smerit. E un om care totdeauna știe măsura, știe... Nu e neapărat smerenia creștină, care e mai adâncă și mai profundă decât ce avea el, dar e o dreaptă măsură pe care o ținea tot timpul. Doamne, lasă că știu eu cine sunt. Da.
Și venind de la el, se pare lucru.
Da. Păi de-aia el e pictat pe din afara bisericilor pe contraforți, din Moldova, și el, și Platon, și pentru că, luându-se după legea conștiinței, după legea lui Dumnezeu din inima lor, au descoperit niște lucruri pe care noi, știindu-le toate bine și ce trebuie să facem, încă nu le asumăm și nu le practicăm. Pe când ei le-au asumat și le-au practicat unele lucruri care noi nu le facem acum, știindu-le toate bine cum trebuie să facem. Da. A sunat așa înfricoșător ce a zis despre mândrie. Cum și ce să facem ca să ne smerim? Păi, în primul rând, deși nici într-un caz nu înseamnă o revenire sau o întoarcere la un fel de smerenie forțată în care tu să stai ca iudei în fața zidului plângerii, să faci așa, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, nu știu. Sau cine știe ce lucruri să faci sau să... Nu îi trebuiește Dumnezeu asta, ci în primul rând, cel ce-l recunoaște pe Dumnezeu, cel ce recunoaște pe Dumnezeu ca ziditor al său, ca continuu atoțitor, care ține totul în mână și prin care subzistă toate și trăiesc toate, cel ce recunoaște pe Dumnezeu asta, n-are cum să nu se smerească. Adică, dacă pentru Dumnezeu și datorită Lui țin toate, datorită Lui încep zilele, se sfârșesc zilele, datorită Lui toate legile țin rânduiala lor și trupul meu își ține rânduiala Lui pentru că Dumnezeu ține totul în mână. Păi n-ai cum, la ce să te mândrești? E ca și cum vii în casa unui om bogat, te joci acolo, să zicem, nu știu ce, jocurile lui, te umbli prin casa lui, vezi toate lucrurile lui și tu te dai cu pumnul în piept și vezi, astea ale mele, domnule, toate și aici. Cum să, domnule, sunt și eu primit aici, mă bucur de toate, le înțeleg, asta este, dar nu sunt ale mele. Adică totdeauna ai respectul ăla pentru proprietarii. Aici proprietarul, el mă ține, el mă ajută, el îmi dă de mâncare, el... Adică așa e un om care recunoaște pe Dumnezeu, tot începe de la credință. Cine îl recunoaște pe Dumnezeu ca ziditor și numai ziditor, atoțitor și continuu asistent, asistă toate, le ține în mână, e în continuă asistență asupra lumii, asupra făpturii, asupra omului. Cel ce recunoaște astfel pe Dumnezeu, ceea ce mărturisește Scriptura, n-are cum să nu se smerească. N-are cum să nu se smerească. Ce să fac? Aia e smerenia. O recunoaștere a realității tale. A doua smerenie care vine, așa, e punerea ta în mijlocul celorlalți, în care, adică să te oglindești puțin în ceilalți. Că o să vezi că nici nu ești cel mai bun, nici nu ești cel mai frumos, nici nu ești cel mai semesc, nu ești nimic mai deosebit, ești tu ca frații tăi. Adică, cu ce să te mândrești? Cu ce? Că totuși ești, nu știu ce, știi puțin mai multă gramatică franceză decât mătușa Rusandra, sau ce să... Ăsta, putea să dă Dumnezeu, ai putut, mai mult decât biata mătușa Rusandra, care n-a avut șansa să... E o șansă ce ți-o dă tot Dumnezeu. Și o capacitate, și un timp, și o vreme de pace în care ai putut să studiezi mai mult. Toate au fost îngăduite de Dumnezeu. Asta e a doua care ar trebui să o ai, oglindirea în ceilalți, între ceilalți. Și mai ales oglindirea în cei care sunt mult mai sus decât tine. Și care au pornit de mult mai de jos decât tine. Și de care n-ai ce să zici. Adică, ce să zici? Nu te poți compara. Numai să știți puțin viața unor oameni mari, deosebiți, și chiar vă îndemn să știți viața. Începând de la Paganini până la, nu știu cine să zic, până la Brâncuș chiar. Un copil de țăran din Hobiță a plecat pe jos până la Paris. Pe jos până la Paris, înțelegeți? Pe jos. Și în Paris, studiind, el acolo spăla vase la restaurante, la mai multe restaurante, și trebuia să spele din mai multe vase, din mai multe ape. Erau restaurante cu pretenții. Și ca să câștige pâinea, trebuia să spele la mai multe restaurante și nu mai avea timp de nimic până la sfârșit. Și ca să mai aibă timp și să facă studii și așa, le spăla cu apă clocotită, în mâini de țăran, cu apă clocotită le spăla ca să nu trebuiască de 2-3 ori să le... Și se ducea și la biserică și s-a ridicat și e mai mare decât, nu știu ce, să zicem că se laude cineva cu picturile lui, cu... Doamne, au fost alții mai amărâți ca tine, neavând nicio șansă și uite că au izbutit. Sau cunoașterea unor asemenea oameni te fac puțin să te smerești, să zici, lasă că nu sunt eu buricul pământului, nu am descoperit eu cerul și pământul, nu, cum zicea părintele Paisie. Unui om care zicea că sunt mândru, părinte. Zicea, du-te și tu, uite, ia găleata aia de acolo, era găleată cu var. Cum aveau atoniții, tocmai dădeau cu var pe căsă albe chilile lor. Zice, ia găleata aia cu var și te-a stupă gaura de ozon. Păi nu pot. Păi dacă nu pot, atunci ce te mândrești, zicea. Cine ești? Zice, nu faci nimic, ce faci tu? Adică, o chestie simplă, așa. Adică cine ești tu, mă? Până la urmă. Ce ai făcut tu așa pe bun să te mândrești cu ceva? Că dacă nici lucrurile mari, calamitățile, nu le poți rezolva așa, ce poți face? Adică ce te mândrești? Asta e a doua și a treia și poate mai importantă pentru creștini ar fi încercarea de a face poruncile. Oricine se apucă să facă poruncile, se smerește. Se smerește până la pământ și înapoi. Ia încercat să vă iubiți vrăjmași, să vedeți cum, dar nu pot, dar nu știu ce. Poți să zici după aia, dar ce deosebit sunt. Nu poți să zici că sunt un nenorocit. O să zici față de poruncă, oglindinte în poruncă. Sau iubește pe Dumnezeul tău din toate metodele, din toate virtutea, din tot cugetul, din tot sufletul tău. Poți să faci tu asta? Păi te iubesc puțin așa, dar cât? Zero. Zero, până la urmă, e porunca asta. Nu știu dacă o facem la unul, hai să zicem că... Aveam un profesor care zicea că totdeauna ne dădea o notă și zicea și un punct de la Dumnezeu. Că Dumnezeu e bun, zicea. E, punctul ăsta, hai să zicem unul, că îl dă Dumnezeu așa din principiu. Dar nu știu mai mult de atâta dacă, zicem, iubim noi pe Dumnezeu din tot sufletul nostru, din tot cugetul nostru, din toată virtutea noastră. Asta ar fi a treia care ne smerește așa. Și a patra, încercarea de a face binele. Și pe care Pavel o spune. Știți că astea toate sunt încercarea de a nu face, de a nu face aia, de a nu face aia, de a nu face aia, de a te feri de aia, de a te feri de aia. De aici ai și de a face ceva. Adică, dacă tot ești așa deosebit, trebuie să și faci ceva. Și aici zice Sfântul Apostol Pavel, nenorocitul de mine că ceea ce, că vrând să fac binele, fac rău. Zice despre sine, adică eu vreau să fac bine, dar fac rău. Și asta o să observe orice om care încearcă să facă binele. Te duci, te ocupi de cineva, îi zici, domnule, te mă ocup eu de tine, te protejez eu, te ascult eu, te cunosc eu, te... Mai rău îi faci. Mai obosit, zice omul acela. Nu mi-ai făcut bine acolo, n-ai zis bine dincolo. Dincolo n-ai făcut... Tu vrei să faci binele și te constați până la sfârșit că faci mai mult rău, că nu știi ce să faci, că nu știi să faci binele. Că nu cunoști să faci cel mai mic bine, să îmblânzești un suflet de om, nu ești în stare să îmblânzești și să-l odihnești. Deci tu nu poți, știți că acum voi tot vă uitați la filme. Ca acel, este un film ce tot a umblat, nu l-am văzut decât așa într-o a făcut cineva reclamă, O zi Dumnezeu, sau cineva care a vrut să fie O zi Dumnezeu. Așa, Dumnezeu pentru o zi. Cel care vrea el, dacă aș fi Dumnezeu, aș rezolva, aș face, aș drege, mai ales iubita sa, ce i-ar face, cât i-ar da iubitei sale. Și n-a putut să-i mânzească inima iubitei sale. N-a fost în stare, a făcut mai rău decât atunci când Dumnezeu era în rânduială lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dădea ce trebuia să-i dea și aducea și bune, aducea și rele pe sufletul ei, încât să fie ea cum este. Și toate ce se credea el că dacă le dă ar fi excepțional, au fost rele până la urmă și a recunoscut, Doamne, te rog, ia-ți înapoi, nu am nevoie, fă tu. Nu, un adevăr, așa copilăresc, regizat și cum, dar e un adevăr. Deci încerci să faci binele și nu îți iese. Dacă nu binecuvintează Dumnezeu, nu iese nimic. Este o mare ratare și îngrozitoare ratare. Și toți cei care se ostenesc de unii singuri, fără de Dumnezeu, să facă o simt pe propria lor piele. O simt pe propria lor piele și vor să facă bine și chiar și neamului și țării. Te-a pus să faci binele după voia ta, fără să-L ai pe Dumnezeu ocrotitor, fără să-L chemi în ajutor, s-ar putea să devii cel mai mare dușman al neamului acela și ei să te vadă teroristul numărul 1 și tiranul care i-a nenorocit. Înțelegeți? Pentru că ajungi să faci tot felul de lucruri. Trebuie să facem aia, o să te urască aia. Trebuie să facem aia, te urăsc cu alții. Trebuie să facem cealaltă, te urăsc toți până la urmă. Nu știu dacă știi să faci ceva și cum să faci încât chiar să fii de folos. Numai Dumnezeu poate să te ajute. Și aici omul ar trebui să-și găsească smerenia, să zică, Doamne, dacă nu mă ajuți Tu. Și de asta i-a plăcut lui Dumnezeu de Solomon. Că Solomon, înainte de a deveni rege, s-a rugat la Dumnezeu și a zis, dă-mi înțelepciune să-i pot conduce pe aceștia, să le pot da ce trebuie, să-i judec cum se cuvine, să fac toate cele cum se cuvine. Și Dumnezeu i-a plăcut. Pentru că asta era o smerenie pe care omul de obicei nu are. Când are putere, el uită, zice, lasă că de aici le rezolv eu. Sunt director, le rezolv eu. Sunt șef, le rezolv eu. Am putere, știu eu ce trebuie să fac, cum să fac. Nu e adevărat. Faci un dezastru până la urmă. Este o nenorocire. Dar dacă îl chem pe Dumnezeu, cum l-a zis Solomon, Doamne, învață-mă Tu, dă-mi Tu. Dumnezeu îi place și chiar vine și chiar te ajută. Și zice, când faci așa e smerenia asta, imediat după o asemenea smerenie, că asta era smerenie la Solomon, Dumnezeu zice, nu-ți voi da numai înțelepciune și îți voi da și lungime de zile, îți voi da și bogăție, pentru că i-a plăcut Dumnezeu ce ai cerut, zice. Multe îți va da Dumnezeu. De toate, pentru că te-ai smerit. Vă dați seama, asta e al patrulea nivel de smerenie pe care de obicei ăsta nu prea ajungem la el. Noi pe acolo, pe jos, pe la... Dar dacă se poate, folosiți-l și ăsta al patrulea, cum să ne smerim. Așa. Mântuitorul spune, am văzut pe Satana ca un fulger căzând în cer, prin urmare diavolul a căzut după ce a fost făcut cerul și pământul unde a căzut. Nu, nu, asta e iarăși o greșeală copilărească și prostească a minții noastre. Așa cum greșim și atunci când zicem Tatăl nostru care ești în ceruri și zicem, aha, ești în cerurile stelare, între galaxii acolo sau deasupra norilor sau așa ceva. Nu. Cerul înseamnă pneuma. Cer, duh, pneuma. Înseamnă cerurile spirituale, adică în cerurile duhovnicești, în cerurile îngerești. Tatăl nostru care duh ești, ne-a zis Hristos. Duh este Dumnezeu. Dumnezeu este duh. Nu este, nu-l cauți ca pe un trup, nu-l cauți ca pe o chestie afectivă, nu-l cauți, ci este duh, duhovnicesc. Și astfel îl și găsești, duh este Dumnezeu. Și cel ce se roagă, te se roage în duh și în adevăr, se roagă duh, se roage duhovnicește. La nivelul acesta duhovnicesc. Și în adevăr. Și aici trebuie înțeles tot la fel. A căzut ca un fulger din cer, a căzut ca un fulger din înălțimile duhovnicești pentru care era zidit și cum era zidit el. Pentru că cerurile îngerești sunt socotite cerurile duhovnicești. Cerurile cerurilor. Și el a căzut din acele ceruri, din acea înțelegere a lucrurilor, din acea înălțime a gândului și a căzut la un nivel mediocru. N-a căzut că l-a lepădat Dumnezeu, ci a căzut că a căzut. Nu știu cum să vă spun. Nu Dumnezeu... el îi plăcea să meargă în continuare, era acolo și Dumnezeu a zis, ia afară, gata, gata. Nu. Și el, de la sine, cum să vă spun eu, când vezi un om care era în duh cu tine, în dragoste, în înțelegere, în pace cu tine și dintr-o dată se devine învârtoșat și corcotat și se strecoară mintea lui gândul întunecat, a și căzut. Nu-l dai tu afară. E căzut, e ieșit în afară. Adică așa a fost diavolul. A căzut ca un fulger. Adică căderea lui a fost grabnică. Asta înseamnă ca un fulger. Grabnică. Rapidă. A căzut repede. Da. Nu acum. Bineînțeles că nu acum. L-a văzut atunci, când a căzut diavolul. Vă dați seama, vorbea de o vreme înainte de a fi lumea. Ni se sparie mintea, cum se zice. Nu poate înțelege cum. Așa cum el zice că eu am cunoscut pe Avram și vremea lui. Și Avram m-a cunoscut pe mine. Adică Avram l-a cunoscut pe el și Avram trăise cu 1200 de ani înainte. Înspăimântător, evreii ziceau, ești nebun, nu se poate, nici 30 de ani n-ai, nici 50 de ani n-ai și tu zici că l-ai cunoscut pe Avram, adică era de neînțeles pentru ei, nu-și dă seama în fața cui se află. Așa zice și Dumnezeu, sau zice, dă-mi slava pe care mi-ai dat-o și pe care aveam la tine înainte de a fi lumea, îi zice Tatălui, dă-mi iarăși slava pe care aveam la tine înainte de a fi lumea, vă dă-ți mă, înainte de a fi lumea, vorbește de o istorie, de o lume, înainte de a fi lumea. Noi nu putem gândi nimic înainte a fi lume. Ce e aia? Înainte a fi tot ceea ce există. Înainte a fi lume. Se vorbește de o relație între Tatăl și Fiul înainte de a fi lumea. Așa și aici. Diavolul a căzut ca un fulger din cer înainte de a fi lumea. Ca un fulger repede a căzut. Adică gândurile lui au fost grabnice spre cădere. Rapide. Mândria lui. Că mândria a fost. A vrut să-și pună, cum zice Ieremia, tronul deasupra tronului lui Dumnezeu. Tron deasupra tronului Dumnezeu, îmi voi pune tronul meu deasupra tronului celui prea înalt. Adică să fiu mai mare ca el, să fiu eu, cine sunt eu, sunt mai mare ca el. Și a vrut să se socotească pe sine mai mare ca el și această mândrie a fost ca un fulger. Vă spuneam înainte, mândria atrage grabnic, nu pedeapsa lui Dumnezeu, îndepărtarea lui Dumnezeu. Iar îndepărtarea lui Dumnezeu înseamnă prezența diavolului. Asta mai degrabă e pedeapsa, nu că Dumnezeu te pedepsește, ci... E ca și cum, da, ca și cum tu ai stat lângă foc, lupii au stat departe, că n-ai avut ce face, ai fugit de lângă foc și după aceea zici, dar de ce mă mănâncă lupii pe la picioare? Cum era povestea aceea că niște hoți au nimerit să fure într-o stână, tocmai când au năpădit și lupii. Și tot dădeau câte oaie peste gard, tot câte oaie și la un moment dat, oile pe care le prindeau erau foarte rele, așa. Și prima dată tot zicea, bârl, noasa, bârl, nu știu ce. Și când au ajuns la lupi, au zis, ho, colțoasa, ho. Adică era lupul, s-a trezit cu lupul, înțelegeți? Nu mai era cu lânoasa, cu nu știu ce. colțoasa care îl mânca și el nu înțelegea cum te poate mânca o oaie. Și așa și aici, deci tu stai lângă foc și focul te protejează, tu nu-ți dai seama că de fapt Dumnezeu lângă care ai stat te ocrotea. Tu zici, Doamne, ce bine, eu sunt singur și independent, fac ce vreau eu. Ce tot să stau aici lângă focul ăsta? Ia să merg eu acolo în întuneric. Și s-a îndepărtat de foc și în momentul acela diavolul și-a făcut treaba lui, de-abia te-a așteptat acolo, că de când te tot trage? Hai, hai, ca o sirenă. Hai, marinarule, te rog aici la noi. Și tu zici, mă duc. Și după aia găsești tu. E așa și mândria diavolului a venit ca un fulger la surpa de la față Dumnezeu. Ca un fulger, adică așa și la noi. Mândria, ca un fulger, aduce prezența diavolului lângă noi. Dacă ne-am dat seama de graba cu care vine diavolul la cel mândru, diavolul se grăbește la oricine, cu orice păcat. Dar la mândrie e, nu știu cum să zic, e maratonist. În sensul că la orice vine repede, dar la mândrie. Nu vă dați seama cum tot așa nu iubește smerenia și fuge. Dacă ați văzut la părinții cei mari, când se arăta diavolul și orice ziceau părinții, orice, nu era stresat, nu. Zicea, spune-mi părinte, și vorbea cu el așa, cine sunt oile și cine sunt caprele? Și nu era frică de părintele ăla. Deci stătea și discuta o palavră, cum se zice. Adică el aducea tot felul de vorbe. Și când părintele a zis, o zis el mai multe, dar când a zis numai cuvântul, oile sunt cei care cred în Dumnezeu și așa, iar caprele eu sunt. Adică nu cunosc pe altul decât pe mine, că nu sunt vrednic să fiu înainte de Dumnezeu. Eu pe mine mă cunosc. Ca un fulger a fugit diavolul. Nu pot să suport smerenia. Și a plecat. Înțelegeți? Tot așa nu este ceva să îndepărteze diavolul mai repede decât smerenia. Nu este nimic, nimic, nimic. Și tot așa nu este ceva să atragă mai repede pe diavol și toată puterea lui decât mândria. Dacă am crede asta, ne-am ferit de mândrie ca de foc. Nu am tot ocrotiu acolo și da, dar eu cine sunt? Eu ce am? De ce eu nu știu ce și nu știu cum? Le tot bibilim acolo în suflet și ne mângâiem și căutăm vorbe cât mai plăcute să ne socotim și noi vrednici de ceva și nu știu ce. Am zice ca Macare, egipteanul, care l-auzeau oamenii când treceau pe lângă chilie cum se certau. Moș, bătrân, puturos, vrei nu știu ce, ți-am dat și mâncare, mai vrei? Aha, lasă-ți drag, îți dau eu. Adică se prihănea pe sine, se vorbea de rău îngrozitor. Așa zice, ce are omul ăsta de... Nu spunea de față cu alți oameni, de față cu el se smerea, își trăgea el. Adică, păi noi nu prea avem chestia asta. Noi zicem, da, sărăcuțul de mine, hai să mai fac chestia asta, să mai fac și aia. Adică nu avem o relație mai aspră cu noi înșine, mai de smerenie, ci de mândrie și de îndreptățire și de îngăduință. Acestea am citit, doamna Iudit, da, doamna Iudit, acea doamna aceea mai nebunatică cu pălăria așa mai așa, doamna roșu numită, vă roagă dacă puteți și aveți să-i dați un reșou, cât de amărât, cât de prăpădit, cât de nu știu ce, ca să se încălzească, și niște miere de albine cu lăptișor de matcă. Dacă aveți, dacă știți, da, pentru că e tot timpul răcită și nu știu. Deci vă rog, vă rugăm. Și cu chestia aia, dacă se poate, nu știu cum să facem. Da? Că vrea să-i se taie niște geamuri, să-i se pună, că are lipsă niște geamuri și geamurile sunt foarte înalte. Și are geamuri, dar nu are cine să-i taie cu diamant și, na, știți ceva, găsiți o soluție, încercați. Cum a căzut diavolul, de unde i-au apărut gândurile de mândrie dacă nu era rău prin fire? Păi da, era făcut și el după chipul libertății dumnezeiești, era făcut cu libertate. Iar libertatea înseamnă să ai oricând posibilitatea să alegi binele sau rău. Totdeauna. Deci nu înseamnă că noi ne închipuim așa că atunci când ne vom întoarce la Dumnezeu, gata, ni se ia această șansă și noi suntem un fel de libertate în închisoare. Adică nu mai ai libertate. Gata, s-a terminat, ești acolo cu Dumnezeu, stai, te plictisești, nu știu ce, dar oricum, acolo rămâi și nu se mai întâmplă nimic. Nu e adevărat. Tu rămâi în libertate de alege binele sau rău, binele sau rău. Ființa rămâne veșnic, urcând omul din bine în bine, din bine în bine, din hotărâre bună în hotărâre bună, cu cât urcă mai mult, cu atâta alegerea răului e mai puțin probabil și aproape cu neputință. Așa au ajuns îngerii după marea încercare a căderii diavolului. Urcând și trecând toate ispitele acestea, cei care au trecut, nu se zice că nu mai au șansa să cadă, ci nu mai cad, nu că nu mai au șansă, că ei sunt liberi dacă ar vrea să cadă, dar nu mai cad pentru că măsurile care au urcat, trăirile, binele pe care le-au adăugat peste bine, peste bine, peste bine, i-au făcut atât de puternici, încât nu s-a mai întors să cadă. E ca și cum ar zice, să zice cineva acum, dar nu te mai întorci totuși la cămăruța cu animăluțe de pluș și cu pătuțul tău și cu țarcul tău să te joci acolo. Nu te mai întorci. E de la sine înțeles, așa e, ceva firesc, dar ce-s nebun? Adică, așa să vă închipuiți pe îngeri. Nu se mai întorc acolo, adică ei nu mai au ispitele copilului mic, zice, unde a plecat tăticu? A plecat, știe ce face, se întoarce. Adică, ai altă așezare. Înțelegeți? Un om mare. Pe când... Și la diavol are aceeași... E foarte tentant pentru apocatastază și pentru cei care susțin apocatastază să zică, da, toți au șansă să se întoarcă. Da, 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 toți au șansă să se întoarcă. Într-un fel, Dumnezeu ține diavolul nu numai ca un fel de câine de luptă împotriva noastră ca să ne învețe până la... Nu, ci Dumnezeu ține diavolul și îngăduie diavolul și îi dă șanse până în ultimele clipe de întoarcere. Îi dă șanse diavolului. Să nu zică vreodată diavolul, da, eu aș fi vrut, dacă mă mai lăsai puțin, eu mă întorceam la tine. Ci se dau toate șansele și Dumnezeu e ca și cum ar avea încredere până la sfârșit. Că dacă vrea cineva, se întoarce. Oricine, făptură creată, zidită, cu înțelepciune, cu judecată, cu... Și într-un fel strădania omului și lupta omului și osteneala omului în trup fiind și amărât și prăpădit, dar luptându-se și biruindu-și trupul și biruindu-și duhurile, biruind duhurile necurate din puterea lui Dumnezeu, sunt cel mai puternic exemplu și smerenie pentru diavol, că uite se poate, uite se poate. Și smerenia omului e înspăimântătoare pentru el, că uite se poate. Că făptura, zidirea, coroana creației lui Dumnezeu, uite se smerește și eu nu pot. Deci dacă mai sunt șanse, omul a fost șansă pentru diavol, să îi dea ultimele și în același timp este chip înfricoșător pentru om la ce poate să ajungă dacă o ia tot așa și deci cumva e, cum zice Mântuitorul, lăsați neghina să crească lângă grâu, că dacă scoateți neghina de acum iese și grâu din rădăcină și nu mai rămâne nimic. Și omul se folosește, dacă știe, de toată urăciunea diavolului și de înfricoșătoarea lui cădere și diavolul, dacă va vrea, va deveni grâu, dacă va vrea. De aici încolo nu știm ce și cum și dacă și în ce chip. Și dacă este totuși o judecată a îngerilor, nu știi ce va fi și este o judecată a diavolului când zice Pavel, nu știți oare că îngerii vor fi judecați de voi, de sfinți? Adică oamenii vor judeca pe îngeri aceștia căzuți care îi luptă acum și îi tot necăjesc. Dacă este o judecată, nu știu ce va fi și cum va fi. Dar în principiu, nu mai este întoarcere, pentru că și aici e înfricoșător, că știți, noi totdeauna avem impresia asta că lasă, domne, trăiesc, îmi desfrânări, îmi destrăbălări, și poate că tâlharul în ultima clipă. E înfricoșător să mergi pe calea asta, pentru că adăugându-se rău la rău, căderea e tot mai adâncă și întoarcerea tot mai puțin posibilă. Nu-i poveste, zice, nu-i chiar așa. Exact ca la, luați-vă după orice dependență. A fost lângă mine oameni, i-am văzut, i-am stat cu ei, care nu au fumat. Și au zis, am fumat, dar numai cu vecinul, că lui îi place așa, dar numai cu Georgeta, că ea nu știu ce, dar numai cu nu știu cine, dar eu oricând pot să mă las, oricând, măi, fii cu minte, măi. Și cu zecile, nu unul. Nu, dar nu știu ce, dar nu știu cum, și nu mai pot acum. Nu mai pot, înțelegeți? Înnodați, așa e rău. Ești cobor în el, ești tot mai în adâncul răului, tot mai în adâncul răutății, nu mai poți să te întorci. Cu cât adaugi rău peste rău, e ca și cum ți-ai adăuga o nouă plasă de păianjen peste tine. O plasă de păianjen de aia tară, de păianjen uriaș, nu de păianjen de ăsta micuț. Și că zici, da, dar oricând eu, dacă fac așa, ia fac așa, să vezi că nu mai poți să faci. Și ieșirea de acolo e înfricoșător de grea și numai cu puterea lui Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să ai o voință și o dorință și o așteptare și o răbdare și o strădanie de fier, ori om de mult și le pierde adăugând rău peste rău și adăugând urăciune peste urăciune și gând rău peste gând rău și gândul lui bun. De unde să mai interesească dacă tu ai adunat ani și ani și zeci de ani gând rău peste gând rău? Pentru că de la cârma minții atârnă toate, iar dacă cârma minții e plină de gânduri întinate și nu mai este condusă de gânduri bune și le-ai adunat una peste alta cu miile gânduri rele, nu mai are cine să conducă, nu va izbuti, e ca și cum ai zice, da, îi prinde pirați pe punte, da, vine nu știu cine, îi bate pe toți și conduce el cum trebuie. Nu va putea să, nu-i ca în filme, știți? Nu poate să mai bate pe aia 40 de hoți ca să conducă el. O să fie biruit. Și de aceea, cât mai repede, e același cuvânt, îl zic părinții, E mult mai ușor să biruiești ceva atunci când ca un șarpe încearcă să se strecoare în corpul tău un păcat, că atunci când îl vezi că intră, atunci să-i dai în cap. Nu să-l lași să intre, după aia el se împuiază acolo, face și alți șerpi și nu, scoate acum. Scoate-i plin cortul, pe sub toate, prin toate. Nu, te omoară ei pe tine. Nu, ca la șoareci, știți? Ca la șoareci, că ați văzut cum e. Lași un șoarece și rodesc însutit. Așa și aici. Ai lăsat gândul rău, el s-a mulțit. Nu mai poți să ieși. Și de aceea, în principiu, diavolul poate să se întoarcă, dar în fapt nu prea este șansă să se mai întoarcă. Pentru că din rău în rău, adăugând rău peste rău și urăciune peste urăciune, nu se mai întoarce. Da. Dar nu e povestită de el, că e povestită de alți părinți, mai din vechime, și după aceea el o spune. Nu știu ce să zic, nu cred. Cred că e frumoasă, interesantă, dar știți, ea vorbește de o întâmplare cu un înger care l-a prins un monah sau nu știu cine, un părinte, și a zis, Sfinte Dumnezeule, nu zic, da, zi, și până a zis odată Sfinte Dumnezeule, a scăpat dracul și... Știți, așa, asta e foarte frumoasă dacă dracii ar fi așa niște mici, naivi, neștiutori, care au fost și ei învățați de mici rău și n-au știut să facă binele. Dar ei lucrează binele. Gândiți-vă la greutatea cuvântului părintele Arsenie Voca când zice, și vă repet cuvântul acela, mă, nu mai dați drumul pe gură să spuneți tot ce vă trăznește dracul prin cap. Că cuvintele sunt ființe vii care vin cu voi până la a doua venire și vă însoțesc și veți da seama de ele în fața vrăjmașilor voștri și vrăjmașii voștri sunt bătrâni și vicleni, mă, adică dracii. Deci e o bătrânețe de aia adâncă în viclenie, nu e așa că zici în Dumnezeu, a scăpat. Adică e chestia așa ca la un copil mic, i-ai făcut un vaccin și a scăpat. Nu. S-a făcut venin tot. Nu că bagi o injecție mică și a rezolvat veninul la o linguriță de venin cât avea în el. E venin de sute de ani, de mii de ani, de zeci de mii de ani. Dinainte de a fi lumea, e sporește în rău. Dar dacă v-a cutremurat cuvântul la mai înainte cu mândria, să vă cutremure și ăsta. Că veți da seama în fața lor și sunt dragi bătrâni și vicleni. Adică, pe care nu-i duci că știi, dar n-am vrut să zic aia, că n-am vrut să... Adică acolo numai e... El e expert în șmecherii, nu tu. Că zici tu că ai zis aia, că nu știu ce. Noi românii avem, de la ruși vin niște povestiri de ăștia cu... Danilă Prepeleac și cu ăștia care înșeală pe draci, care rezolvă și na. Și românii mai au ideea asta că fă-te frate cu dracu, că nu știu ce, că nu. Dracu nu îl șmecherești pe el, că tu ești mai șmecher ca dracu și ai făcut o șmecherie și nu. Da. Nu e chiar așa, adică omul în general nu este niciun om care să zică alege cu stăruință și cu siguranță și cu hotărâre, sau rarisim sunt oamenii rău în sine. Și sunt prea puțini oamenii care să zică, domnule, am ales rău, că mi-a plăcut rău și mi-e drag rău și vreau rău și vreau... Nu. Și există un dram de bine la orice om și o căutare a binelui chiar în cele mai mari nebunii ale lui. El crezând că face binele, nu știu ce face. El crezând că, în general, cum zicea Steinhardt, Părintele Steinhardt zicea că până și într-o lume decăzută cum e acum, tot biruința binului se caută. Cum zice el că în romanele polițiste, în filmele polițiste, tot polițistul care luptă, nu știu ce, detectivul, până la urmă dă pe față, pe șmecherii aia care... Dar în ultimii ani, început cu desenele animate și cu filmele, am văzut lucruri mult mai negre decât zice Părintele Steinhardt, care a murit într-o vreme bună, să zic că n-au venit chiar așa lucruri grele, și în care chiar începe să fie iubit răul în sine. Adică răul rău, așa, în puritatea lui a răului, fără nicio urmă de bine, și e chiar părut, pare plăcut și chiar artistic răul în sine, ceea ce mi se pare înfricoșător. Și o să nască astfel de oameni, adică o asemenea lume și cultură, o să nască astfel de oameni, aceștia sunt, despre ăștia nu știu ce să zic, dar până una alta, cât mai sunt oameni așa în două ape, cu nu știu ce, ei poartă urma binului, caută binele într-un fel sau într-altul, laudă binele, știți, ori în orice societate mergi și fiecare zice, da, a fost un bun, mi-a dat, a fost binevoitor, nu zice, mi-a dat, ce prost a fost un pic, era un om bun, dați-i bișul în el. Adică, rarissim așa ceva, da.
Se referă la faptul că
Da, da, eu vreau, vin să vă zic că oricât de rău ar fi fost omul acela, avea un dram de bine, chiar dacă nu-l exprima prin Hristos, nu știa de el, nu-l interesa, nu se ruga, căuta într-un fel binele, vrea binele pentru oameni, prețuia într-un fel binele. Deci mai sunt șanse pentru omul acela prin rugăciune celorlalți, mai sunt șanse, poate au fost oameni care nu i-a explicat, care, care l-au învârtășat față de credință, prin felul lor de a fi. Au fost oameni care... Poate și copilăria, și tinerețea lui, și tot ce a trăit el au fost lucruri care l-au marcat și l-au îndepărtat definitiv de Dumnezeu prin niște înțelegeri greșite, prin niște oameni care l-au supărat, l-au mâniat, l-au învârtoșat. Se vor găsi, nu știu ce, dar dacă el mai păstrează încă urmarea asta și urmarea binelui, cât se poate, la nivelul la mirean și simplu și laic, și poate chiar și fără de Dumnezeu, s-ar putea totuși mai fie șanse pentru oameni și ăștia și nu trebuie să le luăm ultima șansă. Și biserica încă se roagă pentru ei, da. Da, și cu asta. Mai ales părinții zic, și chiar părintele Stăniloae zice că multe locașuri, în sensul că multe înălțimi, unele mai jos, altele mai sus, la fiecare la măsură la care ajunge, dar toți sunt înaintea Tatălui și toți se bucură de Dumnezeu, dar unii merg mai sus, alții mai jos. Nu că toți sunt la așa, dacă n-ai ajuns la ștacheta aia, asta este fundul iadului, nu știu ce. Deci este o șansă pentru mai toți, într-un fel sau într-altul, dacă totuși nu te lași de binele ăsta, măcar și binele fără bumare, măcar și adevărul fără amare, dar măcar să-l mai cauți, măcar să mai nădăjduiești, măcar să-l mai prețuiești. Enică, vă roagă dacă puteți să-i dați o pătură și o pereche de pantaloni, pentru că probabil va dăruna pe această afară. Nu știu de ce nu se găsește și nu înțeleg de ce nu se găsește, pentru că tot le zic să meargă la acela de noapte, a ziua acela de noapte. În alte, i-am spus că dacă găsește o pe cineva care să-i găzduiască, noi, biserica, o să-i plătim cât costă. Că nu se găsește, că nu știu ce, că la un moment dat m-a sunat și a zis 5.500.000. Mi se pare mult 5.500.000, adică unde ai căutat? Totuși trebuie să cauți într-o zonă mai na, cum se poate acum, da? Hai și 2, hai și 3 milioane, dar 5.500.000 e cam greu să poți zice, gata, de acum îți pot da lunar și... Plus că, într-un fel, de atâta timp suntem încât nu am încredere absolută că cu aia 5.500.000 se va întâmpla ce trebuie să se întâmple și dacă o să dăm, cât o să dăm, trebuie să, să găsim pe cineva care să meargă să-i plătească gaz de acelea, să zic, uite, dom'le, că altfel nu știu ce se va întâmpla. Deci o sfătuie și acum să găsească ceva, dacă se poate, 3 milioane, hai 4 și să, și poate și mai puțin, poate știți pe cineva care i-ar găzdui așa. Bine, e și greu, pentru că ei fiind țigani săraci, știți că România au, nu o să-i primească niciun român vin blocuri pe nu știu unde, că zice, dom'le, dacă vin ei, mai vin nu știu cât și ce o să fie aici și tot blocul se va revolta. Dar trebuie să se găsească undeva. Nu se poate să nu se găsească. Măcar pe la țară, pe undeva. Nu știu de ce trebuie să stea neapărat în buricul Clujului. Trebuie să se găsească undeva la țară, într-o casă, unde vieți oameni, cred că ar dau și cu 2 milioane pe lună și ar avea și o grădinuță acolo. Nu, nu. Chestia asta nu prea înțeleg eu cu buricul Clujului. Părinte, animalele de șarte... Ah, cuvintele de șarte. Dar mi-au scris care pentru mine e mai greu. Sunt doar cele rele? Nu! Sunt tot felul de cuvinte așa de șarte. Spus așa să spunem, să tot spunem acolo. Și, în general, un cuvânt care este spus în deșert, la asta se referă, în primul rând, spus fără a avea în vedere sau a avea măcar în fundalul minții, în inimii tale pe Dumnezeu, ca să știi că este un Dumnezeu acolo, că știi că e un Dumnezeu care e lângă tine. Și le spui ca să te lauzi, le spui ca să te dai mare, le spui ca să-l jignești pe unul sau să-l cobori pe altul în fața ta. De obicei când spui, sau ca să-ți descarci pur și simplu inima, ca să le spui numai așa. Ori aceste cuvinte deșarte pot avea urmări grele pentru ceilalți, urâte, pot avea influențe nocive, pot avea... Deci, această, cum să vă spun eu, cum să o numesc, desfrânarea a limbii, știți, un fel de desfrânare a inimii, a minții și a limbii în același timp, poate face mult rău. Noi privim așa, am zis și am vorbit câte o jumătate de oră și așa am spus de toate, și am spus și în general ne spunem că nu mai putem, că suntem obosiți, că nu mai putem, că vai ce greu a fost, că vai ce... Și vă gândiți-vă așa, la o, cum zice Mântuitorul, oricine va primi pe unul dintre aceștia mai mici, pe mine mă primește, iar cel care va sminti pe unul dintre aceștia mai mici, frații mei, adică mai naivi, mai curați cu sufletul, mai neștiutori așa, cum sunt mulți dintre noi, îi va sminti, mai bine ar fi fost lui să-și arunce, să-și lege cu o piață de moară decât să arunce în apă. Și tu să presupune că un om mai naiv, mai pur al suflet așa. Tu îi spui, nu o să mai poată, domnule, nu mai pot, nu știu ce. El poate să zică, da, roagă-te lui Dumnezeu, cum știu în copiii naivi. A, m-a rugat, dar la, nu vrea Dumnezeu, nu, cum facem noi? Nu știu ce e și cu Dumnezeu, că nu face, că nu. Toate acestea erodează chipul lui Dumnezeu în inima omului acelea. Și aude și pe unul, aude și pe altul, aude și pe altul și omul acela să zicem că ajunge un neîncrezător, un depresiv, un om care e pornit să se îndoiască de toate, să nu mai crede nimic. N-ai participat și tu la lucrul ăsta prin cuvintele tale de șoară? Dar ce, domne, că mi-a spus mami cazul meu? Ce? Înțelegeți? În privința asta suntem de o destrăbălare completă așa. Păi dacă mi-a venit, așa mi-a venit. Păi și ce dacă ți-a venit? Pentru fiecare cuvânt spus, plus că îți faci ție rău, îi faci acelui om, sau adăugi peste altele și altele altuia care îi spui, chiar dacă nu e așa de naiv și de nu știu ce, oricum adaugi rău peste rău și nu îi faci oricum bine. Și oricum, orice exagerare de orice tip, și în general care nu-l are în fundal măcar pe Dumnezeu, se transformă încetul cu încetul un păcat pentru celălalt. Chiar dacă știu că pare dur cuvântul și el zice, ce să mai acum, nu mai vorbim nimic, nu mai zice nimic. Nu! Numai să ai în gând că Dumnezeu e aici și să vorbești în consecință. Și vorbești orice, oricât. Dar să ai în conștiință că Dumnezeu e aici. Să vedeți ce multe se schimbă, că nu poți să zici, da, dar Dumnezeu, aoleu, Dumnezeu a făcut... Și sau când începi să vorbești, da, sau să zici de altul că, a, de ăla un nenorocit, domne, și știi că Dumnezeu e de față, păi nu mai zici un nenorocit, domne, e la și el un om, dar n-a prea făcut bine, le mai, știi, și nu faci rău acela care l-arunci în sufletul celuilalt, pentru că celălalt primește cuvintele tale și este te transformi într-un model pentru el, face și el la fel. Cu cel mândru, mândru vei fi, cu cel care înjură, vei înjura, cu cel care deci, se transformă după tine și oamenii din jurul tău. Făcându-o așa, face și el așa. Și toată lumea și da, ce, domnule, toată lumea e rea. Dar și tu ai participat la răutatea asta lumii. La tine trebuie să se oprească. Creștinii sunt oameni în care cumva sunt ca o undă care tot și fiecare om ca o piatră mai parcă mărește unda aia. Ei, la tu ești un mic baraj care oprește unda aia. Trebuie să se oprească unda aia răutății. Nu contează că ești prea mic baraj. Ei, în urma ta, în partea aia, nu mai merge unda. Știți? Nu mai merg reverberațiile răului. Și se opresc la tine. Chiar dacă zici, da, nu mai pot, a venit în mine, trebuie să le spun, trebuie să nu știu ce. Scrie într-un caiet, nu mai pot, nu știu ce. Caietul săracul suportă. Sau le spui cât poți în spovedanie sau cum poți, dar nu le spune mai departe altora și nu da drumul așa ca la... Da. Acestea sunt, să zicem, rugăciune pentru cineva cu nume Iuliana care are o boală grea, cancer. Da. Ba da, ba da. Da, tu cum interpretai că mai zi o dată, tu crezi că Dumnezeu? Bine. Și ce zice? Adică tu. Nu că Dumnezeu, tu cu cel cuvios, cuvios, de fi cu cel. Păi și atunci cum zici? Cu cel îndrăgnit te vei îndrăgnici? Adică tu îl vezi pe Dumnezeu îndrăgnicit așa, care nu vrea să se lase? Sau... Nu, adică el nu se ia după oameni. El e bun și cu cei răi, e bun și cu cei buni. El aduce ploaie și peste unii și peste alții. Adică nu putem pune peste Dumnezeu. Nu a fost interpretat niciodată așa, asta, versetul că Dumnezeu e acela. Ci tu, omule, cu cel bun, bun vei fi, cu cel îndrăgnic te vei îndrăgnici. Adică ai grijă cu cine te însoțești, în sensul ăsta. Cu cine mergi pe cale. Să-ți alegi oamenii, compania, să vezi cu cine călătorești pe drumul ăsta vieții. Ferește-te, fugi. Găsește căi, sunt mai multe moduri de a fugi. Mă, nu trebuie să fugi neapărat. De exemplu, fă pe prostul. Pui ălea de asculta nu știu ce în urechi și el te vorbește acolo, tu zice... Dacă vezi că el zice lucruri care nu-ți folosezi, îi zici, față că nu prea îmi place ce zici, nu, hai să nu mai vorbim despre asta. Nu vrea să se lase, treci la a doua. Se găsesc tot felul de soluții, nu e așa, cum zicea părintele Serafim, știți, de la Cășel, că maica sa săraca tot vrea să se roage și vrea să se schimbe și să... Și tot veneau vecine care, vai tu soră ce necaz, și nu se lăsau, nu pleca două ore acolo până se bârfea tot satul. Așa l-a făcut, și ăla așa, și ăla așa, și își dă seama, măi, nu facem bine. Și tot l-a întrebat pe fiul lui, ce să fac copile, că tot vine și ia numele binelui și ia cuvioasa, nu știu care, da, până la urmă bârfim tot. Și a zis, mamă, când vine tu să zici, uite ce, hai să ne rugăm. Sau dacă nu te rogi, tu, eu cum o să mă rog? Și mă pun în genunchi și... Și îi zice așa și prima dată s-a rugat ea puțin, dar după aia au zis, da, dragă, nu avem timp de asta, noi suntem ocupate, noi avem treburi, ce tot rugăciune? Că nu se ruga mult, o jumătate de oră sau cât se ruga. Dar o două ore putea, aia nu, da, cum am pierdut noi cu rugăciunea, o jumătate de oră aici, păi ce? Și nu i-a mai plăcut și a plecat. Deci, dacă e colegul de cameră, dar oricum... Dar oricum îi trebuie să-i spui clar, mă, frate, nu mai îmi place, nu mai spune despre chestia asta că nu. Și dacă, de exemplu, jură de Dumnezeu, ai mai greu. Dacă poți găsi căi să pleci, pleacă. Dacă nu, cum ți-am spus, cu chestii urechi și... Mai bine să te socotească prost, dus cu pluta, nu știu ce, nu știe să vorbească, lasă așa. Ba da, dar nu știu dacă, știți, într-un fel, nici nu... Noi ne-am transformat așa un fel de psihoterapeut, toți suntem psihoterapeuți. Și să-i ascultăm până la cap. Și nu știu dacă îi folosește omul ăia să spună toate prostiile din capul lui cei toți, nici dracu prin cap. Adică tot să spune el acolo să... Da, adică asculți puțin și dar din când în când tragi pe dreapta măsură și zici, dom'le, dar de fapt ce vrei să zici? Care e problema? Păi sunt necăjit. Vrei să te ajut cu ceva? Da. Păi uite, faci așa, zici, Doamne, că ăștia te bucură, faci așa, faci așa. A, dar nu, eu vreau numai să... Atunci lasă-mă. Adică, la sfârșit, la fel. El vine și zice că azi am fost necăjit, nu știu ce mi-a făcut. Da, ascult ăstea, dar după aia când începe iară, și băi cărăl, și mai, ce vrei? Asta. Fă asta. Sau să facem împreună asta, să ne rugăm. Adică pierderea asta de vreme, că trebuie să stai și el să-și spună. Eu am pățit asta, am trăit-o, am stat în camere cu oameni care... Nu aveau altă plăcere decât când se termina ziua, veneau și mă găseau pe mine așa mai tăcut și mai ascultător și să-și spună tot ce a fost în ziua de dimineață până seara, tot cum a pășit, cum a mers, cum a călcat pe trotuar, cum era să se îndoia genunchi, cum era să nu știu ce, cum s-a uitat nu știu cine așa și el s-a uitat nu știu ce, dar el i-a zis că nu știu ce, dar ea i-a zis că nu știu ce, dar... Și nesfârșite și n-avea niciun folos. Se descărca în fiecare seară, zicea, ah, ce bine mă simt. Și era foarte fericit la prima vedere, dar de fapt nu era, că imediat avea nevoie iară să spună, iară și iară, era nesfârșit, adică e ca la americani, nu-i dă omului pește, ci îi dă undița ca să învețe să pescuiască. Și așa și tu, tot ascultând toată ziua, tu îi dădeai toată ziua pește și el vrea și mai mult pește și mai mult pește și mai, nu mai puteai nici tu să te hrănești, nici lui, nici nimic. Și eu ce să fac? Continuam să citesc și mă rugam. Stăteam cu cartea în mâini și mă rugam și... Astea sunt niște semne care arată clar că nu-i chiar interesat ăla din fața ta să... Și citeam pe acolo și el zicea, mă ascult, da, te ascult. Dar ce citești? Salmi? Dar ce, sunt așa interesanți? Da, extraordinar. Mă uitam acolo. Ce chestie, ce-ți plac, mă, ție, salmii ăștia, mă. Și continuam acolo și nu știu ce, și iară. Dar mai ascultat, da. Și din când în când, la ce zicea el, încercam să-i spun, de exemplu, zicea și aducea vorba de ceva. Și aduceam aminte de o întâmplare din viața unui sfânt, cu problema aia, sau din viața din Pateric. Și, a, interesant, uai, sfântul așa a făcut, așa a făcut. A, iar mă întorceam la citiș, nu știu ce. El, iar, ești atent? Sunt, dar, de fapt, eram atent ca anumite idei pe care le aducea în discuție să-i spun ceva din viața unui sfânt, din scriptură, de undeva. Și încetul cu încetul a început să găsească el în scriptură și în locurile care să-l întărească, să-l mai scoată și au mai ieșit din, cine vrea să iasă, iese. Au mai ieșit din băltoaca asta, dar nu m-a stat toată ziua să spună necazurile lui, ispitele lui, tulburările lui. Mi se pare una dintre cele mai urâte denaturări ale adevăratei spovedanii chestia asta. Adică transformarea într-o continuă vâlcăreală și continuă așa diaree verbală până la urmă. Da, să spun tot ce am... Până la urmă, toată taina trăirii tale cu Dumnezeu, că Dumnezeu se descoperă nu numai în revelația supranaturală, nu numai în revelația naturală. Supranaturală este Scriptura. Naturală e în lumea, natura care îți vorbește despre Dumnezeu. Ci se descoperă și prin întâmplările concrete ale vieții. Tot ce se întâmplă în viața aia e o relație cu Dumnezeu. Tot ce s-a întâmplat în ziua aia, dacă știi să le vezi, ele sunt o relație ta cu Dumnezeu și Dumnezeu ți-a spus ceva prin ele. Asta spunea Părintele Stăniloae. Și a spune toată ziua toate chestiile astea e ca și cum ai lua scrisoarea iubite și ai zice și iubita mea zice că stai să mă ce zice mă iubita mea și spui acolo și vorbești cu el. Păi stai mă, asta e taină între tine și Dumnezeu, tot ce s-a întâmplat în ziua aia nu spui așa toată ziua, tu stai puțin să te gândești, mai ce trebuie să înțeleg din ziua asta, oare unde am greșit, oare unde am zis bine, oare unde De-abia atunci începi să te liniștești, să-L primești toate ca de la Dumnezeu și să nu mai fie nevoie să... În sine tot ce s-a întâmplat a fost deja un dialog. Ce să mai spui? Că deja a fost un dialog în care te-ai epuizat în discuție cu Dumnezeu, înțelegeți? După care acolo când e acasă și m-a tot întrebat și pe mine și pe alții care, dar voi de ce nu vă vine așa să spuneți tot timpul? Nu-mi vine, uite așa, nu-mi vine. Nu-ți vine pentru că poate că atunci s-a dat Dumnezeu marea șansă să poți să înțelegi că fiecare zi o întâlnire cu Dumnezeu și să vorbești cu Dumnezeu și n-ai nevoie să spui. Ce să spui? Cum a fost ziua asta? Bună. Cât de bună? Bunișoară. Nu atât, am mai zis și tu ceva acolo. Nu zic, că n-am ce. Adică ce să zici? Se pare aproape deschid, așa, bajocorirea unei taine, să tot stai, să deschizi firul în patul, să nu știu ce, să... Până la urmă tot judecata celorlalți ajunge. Că ăla și n-a condus bine trenul, domne, că tot așa făcea. Și toată... Ce poți să spui? Niște lucruri care până ajung tot la judecăți și la răutăți. Dar, na, și altă dată. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izolește de cel rău.
Că Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururile și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Prea bună fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, 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 Doamne, i